Дами и господа, добре дошли в Лигата на джентълмените. В този неделен епизод малко нестандартен ще е този уикенд за нас. По проста причина, че моите служебни ангажименти са такива и няма да мога да направя неделен лайв. А именно поради тази причина всъщност ще започна това, че следващия епизод или лайв ще бъде в понеделник по някое време. Ще се опитам да го направя максимално рано, между другото. Да не чак по обяд, не знам, ще видим къде, как ще се развият нещата, да не се заричам сега, много неща могат да се случат сега. Иначе обаче в днешния ден искам да обърна достатъчно внимание на това, което се случи в вчерашния ден и ще започна с така една тема, която поне за мен е важна. Изпадането на Шеффилд Юнайтед и контузините в Нюкасъл. Не, че е най-важната след уикенда. Не ме разбирайте погрешно, не е точно така, но от друга страна, когато има събитие, което се случи в играта и е вече сигурно, трябва да бъде отбелязано, а изпадането на Шеффилд Юнайтед е. Шеффилд Юнайтед има 35 изиграни мача и само 16 точки на 10 от 17-та позиция. Могат да вземат максимум 9 точки до края, така че са изпаднали при ужасяваща голова разлика от минус 63. Има някои неща в Шеффилд Юнайтед, които поне при мен са много интересни. Добавям това, че Крис Уайлдър не изкара целия сезон, доста късно влезе в Шеффилд Юнайтед и според мен той си подготвя за състава за чемпионшип. Но ако той запази ядрото на футболисти, които в момента има, и то най-вече в креативен план, защото говорим за Густаво Хамер, за Бен Брередън Диас, това са много силни играчи. Има Камерън Арчер, има още футболисти в предни позиции. Шеффилд Юнайтед, според мен, ще е един от основните фаворити веднага за завръщане с директна промоция по проста причина, че техният стил е такъв. На мен ми харесва това, че те използват някои неща, които самия Крис Уайлдър, според мен, развива в стила си, т.е. агресивно поведение малко по-високо по терена, но това ще бъде нещо за следващия сезон със сигурност. Като цялостна идея за развитието на отбора. Няколко думи за Нюкасъл. Ясно е сега, че при толкова изразителна победа всичко ще изглежда добре. Аз си бях кръстил Нюкасъл с темата Нюкасъл се завърна. Защо? Защото когато повечето от играчите на отбора са здрави, не е задължително дори да са всички, защото малко са отборите, които имат дори два кръга поред, в които всичките им играчи са здрави. Но ако повечето играчи са здрави, Нюкасъл има този свой много интересен стил на игра. Той е от една страна директен, с много хубав бърз преход в предни позиции, с умението топката да се пренася по най-добрия възможен начин. Но на мен ми се струва лично, че има все още доста резерви. Например, Александър Исак е страхотен във всяко едно отношение. Той може да играе, може да търси топката зад гърба на защитата, може да я поеме между линиите. Примерно гола, който вкара за 1 на 0 е точно такъв пас зад гърба на защита. Почти веднага след това, в 29-та минута, той има поемане на топката между линиите с опит за подаване, за развиване на атаката, в крайна сметка стреля. Статичните положения са актив, по двата фланга имат много скорост, успяват и да пресират противника. Има типичния голмайстор в лицето на Калъм Уилсън, макар че вероятно ще го продадат по проста причина, че той няма как да продължи толкова дълго време в Нюкасъл. Изобщо имат почти всеки един от елементите, така че да са топ отбор. Окей, не ме разбирайте погрешно, не говоря за титлата все още, но не е невъзможно в даден момент, може би след два сезона и това да се случи, но голямата въпросителна в Нюкасъл е как Еди Хау ще държи тези играчи здрави. Защото това е най-големия проблем и това е най-големия проблем. Виждаме, когато сега така, повечето от ключовите футболисти са на лице, те просто изглеждат различно. И това наистина е много впечатляващо. Преминавам към Ливърпул, защото там също има така доста неща за казване. И всъщност не знам откъде да започна. На първо място аз нямам идея какво беше това първо по време срещу Уест Хем. Абсолютно нямам идея. Подозирам, че Юрген Клоп нямаше такава идея. Защото разликата между началото на второто полувреме и цялото първо полувреме е несравнима. Между другото, парадоксът е, че някъде след 2 на 1, някъде около 70-та минута, пак падна темпото. Не мога да разбера и няма как да го разбера аз, защото не сме в съблекаването на Ливърпул. Но защо не виждаме 90-минутен Ливърпул? Ама този Ливърпул, който познаваме. Окей, вероятно толкова бурно темпо, каквото имаше в първите 20-25 минути на второто по време. И, освен това и последните, може би 10 или 15 на първото. Паузата чудесно увеличи този период на огромно надмощие на Ливърпул. Всъщност след така, в края на първото по време имаше един такъв натиск и взеха, че Уест Хем вкараха гол в края. Но за мен пращането на Ливърпул, защото Клоп прати Ливърпул 2 минути по-рано на второто по време на терена. Това е чисто емоционално, чисто психологически, как се казва, въздействие върху футболистите. Другото, което мога да кажа, е, че ако някой си мисли, че авторитета на Клоп сред играчите в момента е намалял, защото той, видите ли, той си тръгва, пък те мислят за нещо ново, според мен това не играе роля, защото ето ви началото на второто по време. Ако беше така, нямаше да видим това начало на второто по време за Ливърпул. Ние говорим за един отбор, който наистина е изпълнен с професионалисти, отбор, който може да прави нещата много различно. И ги правят много различно. Така че това за мен беше много впечатляващо. През първото по време се наблюдаваше една много интересна идея в Ливърпул да сбият играта в центъра на терена при разиграване на топката, да я изнесат на фланга с буквално предпоследното подаване и оттам да се центрира в наказателното поле и да бъде завършена атаката. Много пъти при Ливърпул се случва обратното. Топката да бъде изнесена през страничните зони, през фланговете и тогава да бъде вкарана в центъра и да бъде завършена след това атака. Тоест малко по-различен модел. Именно за това казвам, че продължавам да съжалявам, че Клоп си тръгва от Висшата лига, просто защото всичко, което той прави в играта е много интересно. Страшно интересно. И е жалко, че няма да е там. Няма да е във Висшата лига достатъчно дълго време. Продължавам с още няколко неща. На мен не ми хареса Лотаро Ендо вчера. Сега всеки има право на слаб матч. Или на матч. Той не беше точно слаб матч. Не беше онова, което сме свикнали от него да виждаме. Но всичко, което този матч на Ливърпул оставя в мен като усещане е колко всъщност важни за този отбор този сезон са завършека на атаките, ефективността в завършека на атаките, броя удари, защото първото по време и второто по време имаше доста разлики в Ливърпул в това отношение. Дори сега ще го проверя, защото това беше нещо, което си бях казал, че ще проверя. През първото по време Ливърпул има 11 удара, през второто има 17, почти колко 40% повече ли се падат чисто математически. Там някъде разлика между първото и второто по време, дори 50% повече. Това наистина е много. И вижда се, че основният фактор за ефективността в играта на Ливърпул е скоростта и интензитета. Ако могат да играят по този начин, те ще доминират над всички. Но понеже не можеш да играеш 90 минути така, няма как да играеш 90 минути така, трябва да вкараш другия елемент. Другия елемент е контрола върху играта, когато не можеш да поддържаш това голямо темпо. Ето този контрол го няма. Няма го от началото на сезона. В много мачове Ливърпул се справя с това, защото успява в тези добри свои периоди да си вкара головете, но усещането, че го няма този контрол, продължава. Имаше едно много интересно, две много интересни решения на Антони Тейлър. Едното в първото полувреме, в което той чудесно отигра положението. Обясни на капитаните на двата отбора и на играчите на двата отбора какво се случва на терена и така нататък. И в края на матча, когато абсолютно неясни бяха действията му, знаците. Между другото, това не е първият случай на Антони Тейлър конкретно. Има арбитри, значи при съдийството е много важно да даваш сигналите, които се изискват. Тоест, дали си спрял играта за контузия на вратаря или не си я спрял. Това става чрез определени действия. Сигнал на арбитъра. Защото онова положение в 87-та минута, когато Коди Гак потръгна към топката и щеше да я вкара и бе спрям в последния момент. Окей, разбирам, че Антони Тейлър е бил спрял играта, доколкото схващам преди това. Но този сигнал не се чу. И хората остават с абсолютно сгрешено впечатление. Аз имах възможност да слушам Ли Диксън, който обясни цялата ситуация. И той каза това. Да, логично е това да се случи, защото вратаря има някакъв проблем. Арбитъра беше близо до вратаря и така нататък. Може да е посочил нещо с ръце, но сигнала, звуковия сигнал е нещо много важно. И аз смятам, че в тази динамична обстановка, в която Висшата лига се развива, и не само Висшата лига, а футбола изобщо се развива, трябва съдиите да са изключително прецизни, в сигналите, които дават на терена. Било то с ръцете си, т.е. с жестовете, било то с сигнал с така, свирката. Няколко неща да кажа, две неща да кажа и чисто статистически за този матч. 610 удара към противниковата врата е рекорда за един отбор в един сезон. Ливърпул вече ги е изпреварил и то с много. Това само показва, че това с ударите не е нещо случайно. Продължавам да, както се казва, да изучавам този елемент и да се опитам да намеря отговор на въпроса защо се случва така. Все още нямам цялостна теза, но според мен е свързан нещо с начина по който Ливърпул действа. Бих казал, че и в този двубой Ливърпул спокойно можеше да спечели, ако си беше вкарал положенията, и Ливърпул отбора с най-много гради. Това обаче идва според мен от броя удари. Има някакси, нормално е, ако отправиш толкова много удари, в един момент някои от тях да са в градите и съответно ти да имаш и най-много гради. Колкото до West Ham United, те си демонстрираха тяхното си. Значи West Ham United от много време не може да ме изненада. Не може да видим момент, в който да кажем, абе, този West Ham ни предложи нещо различно, Дейвид Мойс ни предложи нещо различно. Това е. Това ще бъде West Ham. И в бъдеще време. Вярвам, че в някаква степен аз лично мисля, че идва края на времето на Дейвид Мойс. Не защото Дейвид Мойс е слаб, а защото West Ham привикна с него и сякаш всички знаем какво може този West Ham. В натюрела на всеки един клуб е да иска да се развива. Няма начин West Ham също да не опита да го направи. И поради тази причина смятам, че смяната на менеджера е логична. Иначе вчерашния ден, в периодите първото по време, когато Ливърпул не действаше бързо, West Ham имаше възможност много бързо да се прегрупира, да реагира на действията, нямаха проблем. При по-бързата игра на Ливърпул West Ham се разклати и когато темпото падна, отново възстановиха своята стабилност. Ще ми е интересно, ако принципа на и влиянието на Оливер Гласнер в Палас бъде повторен в West Ham, ще ми е много интересно какво ще се случи, защото West Ham има много голям финансов, бих казал, потенциал за развитието на този отбор. Да, Астън Вила Челси е следващия матч, за който ми се иска да кажа няколко думи. Вижте, първо гледахме две тотално различни по времена, знам как звучи това като клише и безспорно е така. Обаче, първият голям въпрос за мен е защо Астън Вила блокира по този начин след почивката. Те тотално изчезнаха от терена. Да, има някои, може би, обяснения за това, да си кажеш, че не са в пълния си състав, имат липсващи играчи, контрол върху топката, но ето, раната контузия на Тилеманс промени много неща в тяхната игра. Джон Магин бе длъжен да се върне назад. Тоест, има някакви обяснения, които могат да се намерят. Но въпреки това, за мен това не е нормално. И това е първата въпросителна. Втората, откритието на Вила в последно време е Морган Роджерс. Аз сега си обяснявам защо беше тази борба за подписа му дълго време, между другото не само от Астън Вила. Така че Бирмингам си пропуснаха чудесна възможност, водейки с 2-0. Не помня, трябва да направя съответното изследване, но нямам време за всички изследвания статистически, които имам. Така, ще помисля върху този въпрос за следващия сезон, по какъв начин този въпрос с статистическите изследвания да бъде решен. Има някои интересни имейли в почтата ми по този повод. Но Вила тук трябваше да си вземе тези точки. Контузията и на Емилиано Мартинес наруши самочувствието в разиграването на топката. Но ето ви един интересен извод. Ако Астън Вила блокира по този начин след две контузии, едната на вратаря, едната на вътрешен полузащитник, какво се случва с отбора, когато бъде поставен под сериозно напрежение? Може би това е следващата стъпка, която Унай Емери трябва да направи. Ясно е, никой отбор не е бил завършен толкова лесно. Аз се питам друго обаче. Кога Челси ще има един матч? Искам един матч да видя, в който в нападение лондончани ще излязат и ще си вкарат първото положение и ще си вкарат 70% от чисти ситуации. 70% не искам 100. 70% за да видим какво може Челси. Може би ще се случи това, което се случи на Евертон. Защото и във вчерашния ден играта на Джаксън е добра. Тоест, той действа добре. Изключение е завършващия му удар. И ако Челси се здобие с добър централен нападател, който да може да играе с гръб към вратата и да завършва атаките по-добре от Джаксън. Джаксън бъде изтеглен на крилото, защото очевидно, че в дясно почти но търси някакви варианти. Той се в ляво, извинявам се, почти но търси варианти. В дясно Мадуеке изглежда много стабилен. Кол Палмър ще бъде явно централна фигура за бъдещето на Челси. Тоест елементите в пъзела на почти но постепенно се нагласят. Нормално е това да стане. В един момент ще бъде много интересен този отбор. Аз смятам, че Почетино е на много високо ниво като менеджер, прави много интересни неща в Челси, но те не могат да бъдат завършени в купон. Да, има много хора, които са фенове на Челси, които са свикнали в ерата на Абрамович да се интересуват единствено и само от резултатите. Тях не можеш да ги убедиш, че Челси има прогрес. Те си гледат крайния резултат и въобще не ги интересува какво се е случило вътре в мача. Те ще кажат за този двубой. Тяхната чаша винаги ще е наполовина празна, казано така. Но за мен ето Палмър може да спечели мача в края. Дисаси отмениха гол на Челси. Челси второто по време доминира Астън Вила Бирмингам. Колко отбори успяха да го направят? Между другото, това, което се случи с Вила второто по време, се случи срещу тях и в матч с Тотнам. Това е така удивителната, въпросителната, както искате, приемете за Унай Емери и в този момент. Ман Юнайтед и Бърнли. Сега, Бърнли изглежда в момента страхотно. От всички отбори на дъното на класирането, Бърнли изглежда страхотно, а битката за оцеляване остана само между т.е. три отбора за едно място се борят, защото на дъното вече Брентфорд и Евертън са спасените, затова след малко Нотингам Форест, Лутън и Бърни. Бърни изглежда изключително добре, чисто игрово. Те играят добър футбол. Във вчерашния ден имаха не едно и две положения. Вярно е, че освен това ми се струва, че започва да се вижда как Венсан Компани насочва играта. Тоест, играта на Бърни е насочена към зони, в които противника има проблеми. И на мен ми се струва, че просто много късно, първо Бърли много късно намери добър вратар. Той, Мюрич, беше там, но някакси той трябваше да съзре, както целият отбор на Бърли, трябваше да се развият, да свикнат с Висшата лига. Това отнема много време. Едва сега ги виждаме да играят добър футбол. За мен това е много впечатляващо и когато гледам мачовете на Бърнли от тук до края на сезона, защото за тях предстоят мачове у дома с Нюкасъл Юнайтед, гости на Тотнам и домакини на Нотингам Форест. Ако те се доберат до този мач с Нотингам Форест, в ситуация в която ако бият са пред Форест, Бърнли ще го направят. Защото Форест има сега домакинство на Ман Сити, имат гостуване на Шеффилд Юнайтед, което е удобно за Форест и ще бъде най-решаващото на света. Но ако Форест не си вземе точките с Шеффилд Юнайтед, защото не знам дали с Ман Сити днес ще успее, става много различно. Така че Бърнли изглежда страхотно. Малко късно пред сезона, но изглежда страхотно. И нещо, което трябва да си призная, аз никога не съм крил, когато греша. Имаше един зрител на канала, в момента не си спомня името му, моля да ме извини. С него спорихме дали трябва да бъдат отписвани Шеффилд Юнайтед и Бърнли толкова рано през сезона, защото аз го направих някъде март месец. Дигам си ръцете, признавам си, аз сбърках. Поздравления за вас, че спазвате онзи принцип, че нищо не е свършило, докато не е свършило. Така трябва да бъде. Поздравявам ви, не мога да си спомня името. Знам, че човека ще се сети и ще го напише или по някакъв начин ще се обади. С удоволствие бих цитирал името му. Абсолютно сте прав. Нищо не е свършило, докато не е свършило наистина във Висшата лига. Поздравления за вас за това. Какво показа Ман Юнайтед? Две теми ще отличи, макар че може да са страшно много. Първата, двойката Каземиро Магуайер. Защо е важно това? Защото Каземиро и Магуайер показаха, че Ман Юнайтед има нужда от креативни централни защитници, които могат да слагат началото на атаките. Подредбата на действията на Ман Юнайтед в нападение от своята половина през централната и сега изглежда чудесно. Защо? Защото и Магуайер и Каземиро могат да изнасят топката по прекрасен начин. Само че те не могат да играят добре в защита един на един. Не могат. И това наранява отбора, прави го несигурен. От изключително значение е Ман Юнайтед да има двама централни защитници, които да се чувстват уютно в двете фази на играта. Да нямат проблем с изнасянето на топката, защото почти всеки един централен защитник има. Изключвам Магуайер до някъде Лисандро Мартинес. Варан има големи проблеми при изнасянето на топката. И в същото време трябва да могат и другото да играят един на един, за да може Юнайтед да избута играта напред. За мен втората голяма тема е широчината в атаката на Man United, но не когато отбора атакува постепенно. Върнете си някои контратаки и вижте при контратака, при бърза атака на Юнайтед, къде стоят Гарначо и Антони. Те влизат твърде навътре. В един момент се скупшват 4-5 души на Man United в много малко пространство в центъра. Страничните зони, фланговите зони стоят празни. Няма кой да ги атакува. Това е при бърза атака. Иначе при постепенно нападение те се подреждат схематично. Т.е. работи се нещо по тази тема. Но в бързите атаки влизат всички навътре, скупшват се на едно място и в крайна сметка бързите атаки не могат да завършат единствено и само с удар след дрибъл на човека с топката. За мен това е проблем, това не ми харесва, но естествено Тенхак си знае неговото. Другото нещо, което е продължение между другото на тази тема, е зоните, които атакуват футболистите на Man United в наказателното поле. Има много случаи, в които двама играчи на Man United атакуват или дори трима атакуват една и съща зона, защото чакат топката да бъде центрирана там и искат те да завършат атаката. Това не е никак окей. Сега, Фулъм и Кристал Палас. Само секунда. Айде първо за Евертън. Евертън оцеля този сезон в Висшата лига с победата над Брентфорд. Но това, което аз искам да отлича е друго. Евертън не просто оцеля. Евертън в момента има 36 точки при 8 отнети. Това са 44 в актива им. Реално, като стойност. Това са точките на Брайтън. Евертън има повече спечелени победи във Висшата лига от Брайтън и повече загуби, естествено. Но, вижте, с този потенциал Шон Дайч закара карамелите на ниво Брайтън. Окей, сезонът на Брайтън не е добър. Но там някъде са и Борнемут и Уверхемтън. Тоест, стъпката, която Шон Дайч трябваше да направи този сезон, той я направи. Административните проблеми на Евертън са друга тема. Те влияят на класирането, но не и на оценката за развитието на отбора. Евертън най-после започна да бъде агресивен, най-после започна трайно да играе толкова добре. В домакинските им мачове те имат четвъртата по сила защита в Висшата лига. И тук големия проблем на Евертън са броя отбелязани голове. 37 гола са твърде малко. Всъщност, по-малко от Евертън има Шеффилд Юнайтед, Бърнли има вече повече. Т.е. Евертън има второто най-слабо нападение. Това е проблема. Това е следващата стъпка за Шон Дайч. Иначе във вчерашния ден нищо по-различно от сега. Давам си сметка, че Брентфорд също беше много консервативен вчера, защото те бяха вече оцелели в началото на матча, защото нямаше как да бъдат стигнати от Лутън и от Бърнли. Дават си сметка за това. Влизането на Айван Тони. Между другото, това е тема около Брентфорд, защото влизането на Айван Тони развали онази скорост, която имаше Брентфорд в ситуация с Мбемо Уиса и с Луис Потър. Не съм вярвал, че ще го кажа, но на мен в момента Брентфорд без Айван Тони ми изглежда по-добре, отколкото с него. Не заради качествата на Айван Тони, а заради усещането, че е по-добро взаимодействието между отделните футболисти без него. И за Евертън трябва да отлича Дуайт Макнил, със сигурност Дуайт Макнил и двойката Тарковски и Брант Уайт. Между другото, много хора шегуват, че Тарковски и Брант Уайт трябва да играят в националния отбор на Англия, двойка централни защитници, което естествено няма да стане, но тяхното партньорство наистина е страхотно. Няколко думи за Фулъм и Кристал Палас. Аз за Кристал Палас мога да говоря много. Страшно много ми харесват, страшно много неща мога да отлича, като започнем от наличието вече на много ясно изразена преса и агресивно поведение в противниковата половина. Имаме много интересни действия на Мунис и на Мичел по двата фланга в тази средна четворка, защото те играят 3-4-2-1 или 3-4-3, но фланговите футболисти с много интересна роля, като на момента имат асиметричност, включването на Мунис в предни позиции. Имайте предвид, че Еберечи Езен не игра вчерашния ден срещу Фулъм. В този връзка ми струва, че ролята на Аю започва да намалява и Аю ще бъде един от хората, които ще си отидат лятото в името на тази еволюция, все още да кажа на Гласнер, но мога и революция да я нарека. Вижте при изравнителния гол на Джефри Шлуп разположението на играчите на Кристал Палас, къде са, какво правят, как са разположени. Иначе Фулъм първото по време го пропиля, съвсем откровено го казвам, но през второто по време пък те демонстрираха на своя ред интересни неща. Изобщо това са два лондонски отбора с много по-голям потенциал, отколкото класирането им показва. Фулъм обаче си намери своя централен нападател в лицето на Мунис и така се справя с завършъка на атаките. При Палас още всичко е в развитие. Забравих да добавя Адам Уортън в състава на Кристал Палас. Изобщо всеки един елемент в играта на Палас изглежда все по-интересно и все по-интересно и ще видим докъде ще го докарат. И накрая Уверхемтън и Лутън. Лутън с поредна загуба с един гол разлика, но знаете ли, Лутън според мен ще постави рекорд за най-много загуби с един гол разлика. Не съм го проверявал и това, но в един момент си мислех, че това е плюс. В друг момент си мисля, че това е ясно доказателство, че нещо не им достига. Може да не е кой знае колко много, но все пак нещо не им достига на Лутън. И са в много голяма опасност. Между другото, от трите отбора, които се борят вече, които в момента са в тази битка за оцеляване, Лутън изглежда най-зле. От Бърнли, Нотингам Форест и Лутън. Защото до тези три отбора се свежда битката за едно място в Висшата лига за следващия сезон. Колкото до Уверхемтън, постепенно, когато се завърнат техните играчи, те ще продължат да се развиват, но това, което Гари О'Нил направи този сезон, е изключително страхотно е и вярвам, че в един момент там нещата ще се случат още по-добре. Просто Уверхемтън ще стигне до нивото, до което беше, и то по един доста по-различен начин, което за мен е наистина удоволствие да го видя през настоящия сезон. Ще кажа няколко неща за Championship, защото там това равенство на Ipswich 3 на 3 означава, че в момента, ако Leicester City в понеделник победи Престън, нали така, точно така, те стават и шампиони, освен че са си осигурили директна промоция. Лийдс и Ipswich след равенството на Хъл Ipswich, един изключително зрелищен двубой, в който много ясно се видя нещо, което и статистиката показва, но аз подценявах, признавам си, а именно защитата на Ipswich. Много лесно допускат голове. Това е наследството от Лига 1. Просто избухването на Лийдс, на Ipswich, избухването на Ipswich в Championship е така, въпреки проблемите в защита. И това, което аз бих искал да кажа, че ако Ipswich остане в плейофите, ще бъде страшно уязвим, макар че и другите отбори допускат голове. И понеже заговорих за плейофи, това равенство на Хъл срещу Ipswich в един момент означава и нещо друго, че в битката за 6-то място я има. В момента Норич е с 73 точки на 5-та позиция и голова разлика плюс 16. Хъл Сити е на 7-та позиция с 70 точки, 3 по-малко от Норич и плюс 9. Тоест имаме 7 гола разлика между Норич и Хъл Сити и 3 точки. Тоест Норич трябва да загуби примерно с 3 гола, Хъл Сити да спечели с 4 гола в последния матч, за да може да ги изпреварят. Дори при положение, че головете на Норич са много повече, трябва да бъде 8 обрата, за да може Хъл да е пред Норич. Струмиш, че Норич е сигурен за плейофите поради тази чиста сметка, макар че Норич играе, да погледна къде, на гости на Бирмингам, който се бори за своето оцеляване. Точно за това мисля, че Норич е сигурен за плейофите. При Уест Бромвич Албион ситуацията е малко по-различна, защото те са само 2 точки пред Хъл. И ако в последния кръг Хъл Сити победи Плимут също е набъркан там около оцеляването. А пък Уест Бромвич Албион не успее да... Ако Уест Бромвич Албион загуби от Престън, тогава Хъл ще има своя шанс. Но проблема за Хъл е, че Уест Бромвич Албион има плюс 20 гола разлика, Хъл има плюс 9. Тоест равенство на Уест Бромвич Албион у дома срещу Престън изглежда също им решава проблема, така че вчерашния матч на Хъл изглежда доста сложен. Както мислехме, че на върха нещата много ще се заплетат, може би наистина около Лийдс ще бъде всичко, което се търси в Championship. Ще говорим за Championship и с Веско Бладжиев. Поставили сме си го за цел. Надявам се да се случи. Ами, като че ли нищо не пропускам, накрая отново да кажа, че следващия епизод ще бъде в понеделник, освен ако не успеят днес нещо да направя магически, но няма да го направя, защото заради предаването по нова телевизия за най-големите постижения на България след 1989 година, то започва в 16:30, и продължава до 17. Поне ще трябва да гледам всички мачове на запис и ще стане много късно да правя лайв в 11 часа. Но пък ако се случи нещо супер драматично, може и да го направя този лайв. Овреме, пак казвам, не обещавам абсолютно нищо. Това е първоначалният ми план лайв в понеделник, възможно най-рано, а кога, ако мога тази вечер, вие ще научите. Абонирайте се за канала, сложете си отметка за нотификациите, когато нещо се случи, така че да сте на разположение. Е, половин час измина, за това видео предостатъчно време. От мен приятен ден, наслаждавайте се на английската игра.